ekuzevi wa ilila nu elanie satana chi ya kadu alwani baku ale yesu susu niti niti ole uwolowu aya mefwani kole wobi awu amefwani mu ele yesu suwa mu oma baba ili nu ya katunu abusamu ayese uledini ku ona mabwenu uwolowu fazonu mwa abusamu adunosu kuna sanetu laduku edusu ye fazonu mwa abusamu adunosu kune yu agla azeno menina chile yesu su yedi yedi fazome me tia yesu lu ke duyega koma yugbaka e no ivliche li etueli yohanesu ayi ivliche tona loe elu otona loe uchukudu eledinye adulo nefe numwa mu wazevi awa sefwache wanili kuolo wa me wate ininu ole uolo uzo ese isi kuwezele awu esefwache wanili kaya oma yugbaka u kome ule udu ome wele kome su awa sefache wanija fwado alene baku aya yetu yoka nu ichuava dunau awa lute mu ezele yane sefache wani ilikai ku azedia ilikaya me omayogbakae mu uvila baku afonate ayuvie baku achana na yetu kosutu ekuzevi wa ekobwe olu olu wolo usisia oane kele sefache na ayigla esefu mu ababa ili mu ewi esefache lia Yesu mayevu didi koma yogbakai. Meke suya netu kobwe kama chikele eche fwanieme. Uwolo unafu kukele sefwache. Yivleche lietwe yazo unu timote efwanie. Elu efwanie uchukudu ijone ledinie. Olu edinedi baku azivya etu wa. Ntale uwolo usua. Mama chananu esefwache.